Polaj in vigil servoj atentigas, ke lige kun la proximigianta NATO plenrenkonto en Varsovio estas konstatitaj intensaj agadoj de rusaj specialaj servoj. El informoj prezentitaj dum la parlamenta komisiono por la specialaj servoj, rusoj preparas agadojn kontraŭ Pollandon. Kiel informis la radiostacio RFM FM, vastskale planita kampanjo de Kremlo plej verŝajne estas ligita kun la informa milito, kies kulmino estus okazonta rekte antaŭ la julia NATO-pintrenkonto. La estro de la parlamenta komisiono Marek Opioła konfirmis, ke la rusaj servoj jam komencas uzi kanalojn de propagando kaj misinformado. Temas ne sole pri la interreto, sed ankaŭ pri amaskomunikiloj en Pollando kaj eĉ en Eŭropo.